Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America sanbataaf bilbata galgala sa'a lama walakka jalqaba gasaa saditti meter bandi digdami lama digdami shani soddomi tokkorratti Washington DC raa sagantaa afaan Oromoo satellite tamsaasu kanarraa majalqaba. Akka mooltan dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akkuma baratame qophiilee keenya torban dabre keessa tamsaasaman keessaa ka sanbattan kana irra deebinee isin dhaggeessisnu qabadhee dhiyaadheen jira. Keessummeessaan keessaan annamoo daandiiti qophii keenya ka duraatti dabarru. Dargaggoo Shuhaab Suleman barataa yuunivarsiitii Finfinnee waggaa lammaffaati. Fedhii waa kalaqu qaburraa kan ka'e agammaatti bu'aalee kalaqoota adda addaa gad dhibbaatti lakkaa'aman akka qabu dubbata. Dhiheenya kanas konkolaataa dhimma adda addaaf oola jedhee yaada hojjechuu isaa hime yeroo waggaa tokko gad ta'utti oomisha isaa jalqabnee gabaaf dhiheessina jedha. Gabaasaan keenya Galmoo Daawit dhiheenya kana dubbisee wixata dabre dhiheessinee turre.
Dhiyeenya kana ture dargaggoo Shuhaab Suleman konkolaataa dhimma adda addaaf waltu hojjetee sabatti kan beekse. Akka Shuhaab jedhutti konkolaataan kun magaalota biyya keenya kan daawwattoonni itti heddummatan keessatti tajaajila barbaadamu kennuu dandeessi.
Konkolaataa kana yaada isaa ijoollummaa konkolaataa uumuu ni barbaada. Innis yahuu diqqaan ta'ee meeshaadhaan hedduun meediin chaayinaa yookaan biyyoota garaagaraa jedha. Ani daa'imummaadhaan maaliidhaaf konkolaataadhas ta'ee elektirooniksii illee kan biyya alaatti oomishamu kana biyya keessatti hin oomishne kan jedhu yaada qabaa ture. Konkolaataa yeroo jalqabaa kan hojjedhe barataa kutaa torbaa ta'eetiin yoo san konkolaataa diqqaa wayii hojjedhe kan gommaa saayikilii fayyadamu humna namaatiin kan deemu. Amma dammoo akkuma argitan konkolaataa kana fooyyessee. Kan sarvisii kennuu danda'u hojjedhee jira. Konkolaataan kun maqaan isaa Taayitan jedhama. Wanti jalqaban hojjanneef illee tiraanspoortiidhaa fi akka beekamu biyya keenya keessa rakkoon tiraanspoortiin jira. Rakkoo san ni fura jennee kan hojjanneedha. Inni lammaffaan ammoo rakkoon hojii dhabdummaa biyya keenya keessa hin jira akkuma beekamu. Konkolaataan kunis rakkoo sarvisii tiraanspoortii waan kennuuf hojii dhabeeyyiin konkolaataa kana nurraa fudhatanii magaalaa keessa sarvisii tiraanspoortii ittiin kennuu hin danda'anii. Rakkoo inni sadaffaa nu arginee konkolaataa kana hojjanne rakkoo haard karansii yookaan doolaara jennu. Akkuma beekamu konkolaataan hundinuu biyya alaatii galaa yookaas keessatti assembil ta'a jechuudha. Yoo konkolaataa alaa galchinu rakkoon doolaara waan jiruudhaaf biyya keessatti haa oomishnu jenneeti. Komponantiin makiinaa isa hedduudha. Kan asirratti argamu kanarraa kan hin hojjetin mootor paartii yookaan injiinii isa jennu san kan biraarraa fayyadame. Achi booda boodiidhaan isaa teessoodhaan isaa sheeppiidhaan diizaayin kunniin hundinuu kiyyuma. Dizaayin isaa jalqaba sammuu keessaa achi booda kompiitara dizaayin godhee egaa san booda mooldii isaa qopheessee san irratti hojjadhe jechuudha. Tokkoffaa maqaan isaa tolduma biraandiidha. Inni lammaffaan dizaayin isaati. Inni sadaffaan sarvisiin inni kennu illee adda isa godha. Fakkeenya biyya keenyatti konkolaataa baajaajii kan jedhamu jira minibaasii kan jedhamu jira. Inni dizaayiniin kun jidduu baajaajiidhaa fi jidduu minibaasii kan jirudha. Inni kunis adda isa godha. Ammallee akkuma jalqaba siisuu isaa sarvisii sadii kan konkolaataa walii qaqqabatuuti. Tiraanspoortiidhaaf inni ta'a, bashannanaadhaaf inni ta'a, tuurizimiidhaaf inni ta'a. Kanni sadiin walii kan qabateedha dizaayiniin isaa. Dizaayiniin isaa waggaa dheeraa irratti fudhate. Hangana dheetti ilmaamu illee hin danda'u. Baasiin isaa kan konkolaataa qofa addatti hin baafne waliigala garaajii isaa qopheessuudhaaf meeshaadhaan isaan mooldii adda addaa kan manufaakcharing ikuumantii garaagaraa qopheessuudhaaf naannoo kara 1600 fudhate. Taayitan jedhee kan moggaaseef tokkoffaa maqaan isaa waamuudhaaf nama dhibu jedheetiin yaadee shortiidha. Konkolaataa kana kara fuuldura ekspoortii gochuullee waan yaannuuf namoonni pronaunseeshinii garaagaraa qabaatan akka waamuudhaaf isaan hin dhibneedhaafi. Hiikni isaa Taayitan jechuun ji'a wannoodhaan caraqaa kan saatarniidhaati.
Shuhaab injiinii konkolaataa kana ala meeshaawwan kunneen martuu as biyya keessatti akka hojjete qopheesse irra deebiin dubbata.
Konkolaataan kun jalqaba saampiliidhaan dizaayinii kana mul'isuudhaaf moodeelii isaa tokkoffaa hojjenne. Waan amma naan jetti kana saffisa isaa, injinii isaa, humna isaa kanneen riil piroodaktii yookaan gabaatti baafnu kan ibsinu ta'a. Inni kan injiniidhaan wal qabatu jechuudha. Akkuma isin jedhe injinii konkolaataa biraa gaafa fayyadamne. Konkolaataa kana karaa gabaatti seensisuudhaaf ammoo injinii fi dizaayin goone biyya alaatiin maanufaakcha goone isaan finnee biraandii kennan kan fayyadamnu ta'a.
Dargaggoo Shihaab erga konkolaataa kana ifatti baase as yaadi namootni naa kennan hedduudha jedha.
Konkolaataa kana kan daddafnee annaawansi goones osoo maasitti hin seenin maas pirodaakshinii osoo hin godhin moodeelii kan annaawansi goones fiidbaakii hawaasaa fudhachuudhaafi. Akkuma jalqaba sooshaal miidiyaa irratti poostii godhe guyyaa jalqabaa san keessatti nama hedduu bira ga'uu danda'ee jira. Fiidbaakii baay'ee namatti tolu namni hedduu kan jaallateetu fiidbaakii nu ga'e yaadota adda addaallee nu dabalaa jiran yaadota sanniin keessaa magaalota akka hawaasaa Baahardaayii yeroo hedduu magaalaa Bashannanaati namoonni naannoo adda addaarraa magaalaa san deemanii yeroo guuppiidhaan ta'anii deeman baajaajii yaabbatanii baajaajiin nama hedduu qabachuuf hin danda'u. Konkolaataan annaawansi godhe kun nama 8 qabata. Kanaafis namoonni naannoo isaaniillee baay'ee itti gammadanii jiranii karaa maarkeettiidhaatti osoo daddafee nu ba'ee rakkoo hedduu nu fuu danda'a jedhanii abdii itti qabatanii jiranii anis kanaaf baay'een gammade akka jajjabaadhee hojjedhu na godhee jira. Yeroo dhiyeennatti baay'eedhaan karaa maas piroodaakshiniidhaan seenne guguun jalqabna jechuudha. Waggaa tokko gaditti.
Konkolaataa kana qofaa miti. Shihaab gosa shanitti kan hire kalaqawwan adda addaa akka qabu dubbata.
Kaatagoorii shaniin qaba. Inni sun tokkoffaan kan elektirooniksiidha. Kan elektirooniksiidhaan jalqabeellee kalaqni guddaan kiyyaallee kan elektirooniksiidha. Ittaanee roobootiksiidhaa fi ispeesii akka duroonotaa jechuudha. Inni sadaffaan intarneetiidha. Sooftiweeroota garaagaraa kan intarneetaan hojjetanii. Inni shanaffaan awutomootiviidha. Makiinaa immoo jedhe kana.
Kalaqoota qabu kunneen keessaa lama kan galmeessise ta'uu hime ammas yeroo tasaa duukaa dhaabbata takka hundeessee hojiirra akka jiran dubbata.
Amma dhaabbata soft technologies jedhamu ni qabna. 2020 dhaabne softiweeroota dhaabbatoota gurguraa nama shaniidhaan hundeessine ani dhaabbata san itti gaafatamaadha. Dhaabbanni keenya akkuma isin jedhe kan hundeessine 2020 jalqaba irratti akkuma dhaabbata keenya hundeessine dhibeen koronaa dhufee ture. Dhibee koronaa san biizinasii hedduu miidhee ture. Nu dhibee koronaa san akka opportunity itti fayyadamne dhaabbattoota wantoota dhibee kanaa walqabatee rakkoo jiru kana soolvii godhu sooftiweer developii godhaa jiru sanniin keessaa tokko LMS kan jedhamu Learning Management Systemiidha. Akkuma beektu yeroo san manni barumsaa hin jiru ture. Siistamni keenya sun barataanis mana isaa taa'ee barsiisaanis mana isaa taa'ee warri manaas godhanii mana isaa taa'anii akka manaas godhan akka waliirraa baratan kan godhudha. Itti aanee EE office kan jedhamu ofiisii dhangaggaraa waan cufameef manaas akka godhan mana isaa hin taa'anii. Kan biraa ammoo suuqonni garaagaraallee waan hin jirreef online shoppingii pilaatfoomii developii goonee hanga amma hojiirra jira. Ex express jedhama. Namni online akka waa waliirraa bitatu. Dhaabbileen garaagaraallee software online shoppingii software delivery food delivery akka jedhu taaksii booking kanneen nurraa bitachaa turan.
Kana hunduma jechuudha. Akkam ture hojiinsa?
Hojiin isaa baay'ee dansaa ture. Bu'aallee nu argamsiisee jira.
Dargaggoo Shihaab biyya keessa kalaqa deeggaruun walqabatee hanqinni jiraachuu hima. Sanaafis garuu dargaggoonni mala mataa ofii dhaachuu qabu jedha.
Rakkoon naannoo kalaqaa irratti illee mul'atu jedhee yaadu dargaggoon keenyas osoo jalqaba biizinas moodeelii isaa maarkeetti riisarchii isaatiidhaan wal qabsiisanii kalaqa hojjetanii bayyadu. Kalaqni kun kalaqa ta'ee akka dhufne karaa riillaayifii bahuudhaaf biizinas moodeelii qabaachuu qaba. Yoo biizinas moodeelii qabate abbootiin qabeenyaallee irratti investi godhanii isaanis faayidaa argatanii abbaan kalaqaas faayidaa argatee hawaasnis akka faayidaa argatu godha. Kalaqoonni naannoo keenya keessatti argaman baay'inni isaanii biizinas moodeeliidhaa biizinas pilaanii maarkeetti riisarchii osoo hin godhamiin kalaquma ta'eedhaaf kalaqa ta'an jedheetii yaada. Kalaqnis baay'ee barbaachisaadha. Namoonni haala isaaniin ofii qopheessuu hin dandeenye ammoo warroota biizinasiidhaan walitti ta'anii tiimaappii godhanii haala kaampaaniititti deebisanii biyya keenya keessa abbootii qabeenya hedduutu jira. Osoo isaan dubbisanii haala biizinasiidhaan kalaqni keenya saksas ta'uu ni danda'a jedheetii yaada. Karaa fuulduraatti amma seektara shanan siidhaa jira. Seektara shanan kana walirratti finnee dhaabbata guddaa tokko dhaabnee dhaabbatni sun piroodaaktii hunduma isaatu oomishee hawaasa biyya keenyaadhaa fi hawaasa biyya alaatiidhaanis biraandii biyya keenyaatiin meed in Itoophiyaa jennee gurguruu barbaanna.
Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmo Daawit Finfinnee.
filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa ijoo xabajjii dabree geggeessameen paartiin badhaadhinaa sagalee wayyabaa argachuusaa boordiin filannoo beeksisuun ni yaadatama. Mana maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa amma hojiirra jirutti afaan yaa'ii kataan obbo Taaggasee Caafoo ibsa dhiyeenya kennaniin fulbaana kana keessa Itoophiyaatti mootummaan haaraan akka hundeessamu yookaan immoo mana maree bakka bu'oota uummataaf kanneen waggoota shaniif filataman hojii akka jalqaban beeksisanii jiru. Filannoon biyyaalessaa dabre guutummaa biyyattii keessatti hin geggeeffamne ture sababa rakkoo nageenyaa fi meeshaaleen filannoo boordii filannoorraa yeroon dhaqqabu hanqachuusaa akka ta'etu himame. Gama tokkoon yeroo biyyattii waraana keessa jirtutti, gama kaaniin immoo bakkawwan filannoon itti hin geggeeffamin yeroo jiran kanatti mootummaan hundeeffamu maal fakkaata ka jedhu irratti gabaasaan keenya mitikuu fi qaadu miseensota paartii mootummaa ka paartii mormituu fi dorgomaa dhuunfaa filannoo dhiyeenyaatiif filataman dubbise dirree dimokiraasii karoobii dabre irratti dhiyeessine turre. Kunooti.
Filannoo biyyaalessaa bara kana Itoophiyaatti taasifameen naannoo Oromiyaatti dorgomaa dhuunfaa kan ta'anii fi mana marii bakka bu'oota uummataaf waggoottan shanan dhufaniif kan filatamaniiran Dr. Diimaa Naggoo akka jedhanitti manni marichaa akkuma kanaan dura dhaaba siyaasaa tokkoon irra caalaatti kan dhuunfatame ta'uyyuu namoonni keessatti filatamaniiran fooyyee qabaatu jedhee nabdadha jedhu.
Filmaata darbe kana keessatti filmaanni baay'een hin turre paartiidhuma amma biyya bulchaa jiru yaada jirra. Gara paartii badhaadhinaatti jijjiirame turu kan jara irra wayyaa qabaachaa ture biyyas bulchaa waan jiruuf caasaansaa amma gaditti babal'atee jira. Qophii gahaas godhe rakkaaniin warri isaa hojii dorgoman qophii agarsiin qaban turanii keessattuummoo Oromiyaa keessatti filmaanni ture dhiphaadhuma ture isaan alatti filmaanni biraa baay'een turre. Kanarraa kan ka'e paarlaamaanni itti aanu kunis ka paartiin tokko keessatti aanchaa guddaa hoonjaa olaanaa qabu ta'a. Haa ta'u ammoo haga tokko aayinaan namoonni filaman kanneen paarlaamaa duraan turan keessatti filaman irraa barmootaanis beekumsaanis muuxannoodhaanis waan adda addaatiin irra wayyaa ta'u jedhee kan abdadha.
Dhaaba siyaasaa IZMAarraa naannoo uummattoota sabootaa fi sablammoota kibbaatti mana maree bakka bu'oota uummataaf kan filataman Dr. Awwaqee Azmaa'ees mootummaa haaraaf hundaa'uu jiru kanarraa maal eegdu jedhamanii gaafatamaniif dhaabni sagalee caalaa argate dhaaba badhaadhinaa haa ta'uyyuu malee akka kanaan dura sagalee wal fakkaatu qofti kan keessatti dhaga'amudha jedhee hin yaadu jedhan.
Mixxabaqo paarlaamaa bafiitu maxaan isaanii paarlaamaa waan mi'aatuun yebilchiginaa paartii nu. በአብዛኛው ያሸነፈው ግን የበፊቱን አይነት
አከስ ጀሉ ፓርላማን የገማጅሩ ኢሳ ካናንዱራራ ባዬ ካነደተ የሚቲ ገሩ ኢሳ አከ ካናንዱራ ካንሰገሌን ቶክቺ ቆፋን ከሰት ደጋሙ ለጀዴ ኢኔኩ ሰበብኒ ኢሳስ ናሞተ ዲያተን ዮሙን ይላሉ ያደፎ ያቱ ዲያተ ጀዴን ኤጋ
አንድ ድምጽ ያለው ይሆናል ተብሎ አይተበከም ለአልተበከም ምክንያቱም የቀረቡ ሰዎች
ዋጅረሙ ምንጭ ሚኒስቴራት ቅንዴሳ ግዱ ገለደጋግና ስርና ዲሞክራሲ ካንታን ዶክተር ቢክላ ሁሪሻም ቦጋማሳኒ ሞቱማ ሃራ አማ ሁንዳኡን ስርና ዲሞክራሲ ሁንዴ ዱጋ ቀቡ ኒ ኢጃረ ጀደን አማነጀዱ
ማን ነመሬ ሃራ ፉልባነ ዲግደሚ አፉር ሁንዴ ፈሙኩን ኢትዮጵያ ዳፍ አብዲ ቃንቄ ቢሊሱማ ቃንቄ ወልቂጡማ ፊዴ ካንኡፍ ረኮ ሲያሳ ረኮ ዲነግዴ ረኮ ሀዋሱማን ሙዶቻ ቱሬ ከራተስ ገቢ ቀቡን ሞቱማን ጭማን ሁንዳኤ ረኮ ሙደቻ ጅሩ ኡመታ ወጅን ተኤ መሪያቴ ካ ሂኩዳፍ ከንጨራኒቲ ኡመሙ
ሞቱማን ሀራን ሁንዳው ኩን ሙርቶን እኒ ሙርቴሱ በኬወን ፍለኖን ኢቲንገጌፈምኒት ሙርቶወን ሙርታን ፉለተ መቀባቹ ኢሱዋ መለኒፍ ረኮ ብየቲን ኬሰ ጅርቱ ፉርማተ ፊዱ ኢሱ መለከንጀለኒሞ ኦቦ ኡርጌሳ ኤረሳ ሀዩ ሲያሳቲ
namoonni baay'een akkaataa itti dhiibamanii yookaan haala mijataa dhabuudhaan siyaasa keessaa filannoo keessaa of baasan bakka jiru kan keessatti namoonni yaada addaa qaban ilaalcha addaa qaban paarlaamicha keessatti hanga haala gahaa ta'een hirmaannetti dhimmuma paartiin murteessu tambas gara paarlaamaatti dhufee qaama mootummaa ta'a yookaan murtee mootummaa ta'ee itti fuudhaaf ilaalcha akkasii carraa bal'aa waan qabaatuu fi waan addaa mootummaa. Duraanii irraa adda isa godhu baay'ee jiraachuu dhiisuu danda'a shakkii jedhuun qaba.
Manni marii kanaan dura ture kallattiinis ta'e al-kallattiin qaama hojii raawwachiiftuun oofamuun qeeqni irratti ka'aa tureera. isa amma kanarra maltu ega majela mani gafata manif Dr. Dima Nokko akkas jedhu
amma parlamentaan keessatti kanin abdadu ba tohanno qaama hojii geggeessuufatti qaamni seera baasu qabu injabeessa jedheetan abdadha fuula duratti garuu wanni kun dhawaasaan jijjiirama malee yeroo tokkotti jijjiiramuu danda'u fuula duratti wanni kun kawayyaa'uu danda'u yoo mootummaa fi paartiin adda bahan adda daangaan mootummaa paartii gidduu yoo hin jiraatin kun fuula durattis rakkisaa ta'uu danda'a jedhe sanam yaada.
Dr. Biqilaa Hurrisaa sitti dabaluun wanti kanaan dura ture sun mootummaa haaraa hundaa'uuf deemu keessatti hin jiraatu jedhu.
Paarlaamaa amma fulbaanaa kaasee hundaa'u keessatti kun tiranqimee hojimaataan immoo fooyya'ee namoonnis immoo adeemsa kanaan dura gabana CPLF keessa ture sana keessaa guutummaa guutuutti bahanii mootummaa jechuun qaama seera baasaa seera raawwachiisaa fi seera hiikaan madaalli isaanii eeganii dhimma biyyaa irratti immoo tokko ta'anii garuu immoo dhimma wal to'achuu wal qorachuu wal sirreessuu fi madaalli uummata kanaaf haala fayyaduu danda'uun eegsisuu irratti gabana paartii badhaadhinaa kun fooyya'ee paarlaamaa cima qaama raawwachiisaa hordofuu danda'u to'achuu danda'u even sadarkaa nama itti gaafatamummaa isaan bahannellee itti gaafatamummaa seeraa akka jiraatu kan taasisuu danda'u hin uumama jedheen amana.
Paartiileen siyaasaa filannoo irratti hirmaatan yeroo duulana filadhaa gaggeessaa turanitti heerri biyya kanaa akka fooyya'u yookaan akka jijjiiramu dhiyeessaa turan. Dr. Awwaqeenis dhimma kanarratti qaamni isaanii IZEMAN rakkoon biyya kanaa heera mootummaa kanaati jedhee waan amanuuf akka fooyya'uuf yookaan akka jijjiiramuuf ni hojjeta jedhu.
Hagariitu ahoon adagaa as dhagabbachuu bazii higa mangistu ammakaanatinaa higa mangistu.
Biyyittiin amma rakkoo keessa seentee kan jirtu sababa heera kanaani. Paartiin IZEMAA heerri mootummaa kun fooyya'uu qaba jedhee amana. Yaaduma kanas paarlaamaa keessatti kaasa. Guutummaa guutuutti jijjiirraan heeraa jiraachuu baatus fooyya'insi hanga tokko ni jiraata.
Dhimma kanarratti Dr. Diimaan akkas jechuun deebisu.
Heerri jiru kun jechuun heera kan jiru kanaan hojjetama taanaan heerri jiru akkaataa heerri sun itti wayyaa yookiin jijjiiramu lafa kaa'ee jira. Sirna sana hunda guutuu dandeenyaan jijjiiramuu danda'a. Warri amma heerri kun jijjiiramu jedhanii paartii manifestoo isaanii irratti kaawwatan immoo paarlaamaa keessatti sagaleen isaan qabanu baay'ee xiqqoo waan ta'eef anjaa hagas ga'u qabaatu jedhee yaadu garuu an akka yaada kiyyaatti dhuguma heera kana keessaa wanni wayyaa'uu qabu wanni jijjiiramuu qabu kun baay'eedha. Akka paartii leendariin jedhanitti garuu heera sana miti ka nama walitti buusisaa jiru rakkoo siyaasaa biyya keenya keessa jiru rakkoo siyaasaa bara dheeraadhaaf hiikaa hin argatin afaan baay'eetu jira biyya keenya keessa kanneen hiikaa argachuudhaaf walumaa galaa marii biyyaa barbaachisa.
Akka Dr. Biqilaan jedhanitti immoo dhaamni isaanii dhaamni badhaadhina dhimma heera biyyattii fooyyessuu irratti yaada uummata bal'aa dhaga'uuf qophii ta'uu himu.
Warri heerri mootummaa biyya kana keessa jiru tarsaafamee gatamuu qaba gatii hin qabu keewwattoonni hundi isaaniiyyuu gatii waan hin qabneef halkanuma tokkotti gatamuu qabu jedhu jiru. Warri immoo heera mootummaarraa jechi tokkollee tuqamuu hin qabdu yoo jechi tokkollee tuqamte ani du'een bada warri jedhus jiru. Paartiin badhaadhinaa kana lamaanuu hin fudhatu heerri mootummaa uummata bulchuudhaaf nagaa keenyaaf tasgabbii keenyaaf badhaadhina dhaloota dhufuutiif akkaataa fayyadutti bakki fooyya'uu jiraate yoo jiraate uummataaf dhiyaachaa irratti mari'atamaa. Fooyya'uun hin danda'a jechaadha. Paartiin kun xumuruu danda'a. Xumuruu hin danda'u hin beeku. Garuu immoo dhimma ijaarsa biyyaa keessatti barbaachisaa ta'an hunda laalaa heera mootummaas dabalatee jechaadha. Waan uummataaf dhiyaate irratti mari'atamuu qabu yoo jiraate mari'achuun gahee hojii paarlaamaa hundaa'u kanaa hin ta'a jechaadha.
Rakkoo waraanaa Itoophiyaan amma itti jirtu irraa ka'uun kanneen biyyattiin daandii qaxxaamuraa irra jirti jedhan jiru. Gama kaaniin immoo mootummaa haaraa hundaa'uun rakkoon biyyattii nu furama warri jedhanii eeggatanis jiru. Gabaasa raadiyoo Ameerikaa qindaa'eef Misikuu Fiqaaduu Finfinnee.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootiin dhaggeeffattoota keenya qophii itti aanutti cehu keenya dura wallee margituu warqinaa kanan sin affeera ittiin bohaara. Mata Turban Dabre Rajal Kabe Yadan No Sena Teatre Ethiopia Wagad Baffal Alchi Sudan Teatre Wan Addada Magala Finfinne Keessatti Agarsiisa Turan Kopi Kanarat Teatre Wan Sena Qabeeyyiin Hedduun Isaanii Ka Dhiyaata Ture Yoo Ta'u Teatre Wan Afaan Oromoos Kan Agarsiisa Man Ta'u Waldaan Teatre Filmii Oromoo Beeksisee Jira Hoogganaan waldichaa artist Mul'ataa Shanne akka jedhutti agarsiisni tiyaatiraa sun kibxata dabre ka xumurame yoo ta'u tiyaatiroowwan Oromoo fuulduratti baasuudhaaf agarsiisni sun carraa guddaa ta'uusa dubbate. Tiyaatirri Afaan Oromoo ammallee bakka itti agarsiisamu gahaa hin qabu ka jedhe Mul'ataan mootummaa biraas deeggarsa gahaa akka argataa hin jirre eere. Biiroon aadaaf tuurizimii garuu dhimma kanaaf kafala barbaadaa jiru ta'uu dubbata. Galmoo Daawit kibxata dabre kan akkanatti gabaasee ture.
Tiyaatirri Barawaa erga Itoophiyaa keessatti agarsiifamu jalqabee gara 100 guuteeraa jedha seenaan jiru. Jidduu kana gareen sina tiyaatir jedhamu qophii waa'ee seenaa tiyaatira Itoophiyaa dhiyeessaa jiraa jedha. Artiisti Mul'ataa Shannee hoogganaa waldaa tiyaatiraa fi fiilmii Oromoo.
Qophiin kun garee sina tiyaatir jedhamu tokkotu erga tiyaatirri ammayyaa biyya kana erga jalqabee waggaa 100 guuteeraa jedhani. Tiyaatirri biyya keessatti walakkeessa bara yaadii kana keessa. Dadhabaa seera waan ta'eef asumaanis dadammaqinsaaf hin ta'a. Achumaanis waggaa 100ffaa keenyas hin kabajnaa jedhame. Yaanni kun isaan biraa burqee sana booda yaada kana fuudhanii gara waldaa ogeessota tiyaatiraa Itoophiyaatti geessanii achi gareen lamaan kun waliin qindaa'anii sochii jalqaban biyya keessatti jechuudha. Afaan Oromootiin tiyaatirri erga jalqabee akka odeeffannoon fi qorannoon beektoonni tokko tokko jedhanitti waggaa 100 darbaadha kan jedhamu tiyaatirri ammayyaa Afaan Oromooti. Onesmoos Nafiiffaa Amooraaliitii Pilee kana hojjechaa turanii achirraa kaasee tiyaatirri Afaan Oromoo dhufe Maammoo Magarmirfaa 1957 fakkaata. Isaanis akkasitti barreessanii Hayilee Fidaafaas immoo akka faranjitti 1964 tiyaatira Afaan Oromootiin barreeffame. Inumaayyuu inni tiyaatirri kun qubee Afaan Oromootiin barreeffame. Isaan kun jiruu seenaa waggaa 100 kana keessatti nutis hirmaannaa gahee qabnaa kan jedhuun nutis qooda fudhachuudhaaf keessatti hirmaanne jechuudha.
Agarsiisni qophichaa amma galmawwan tiyaatiraa Finfinnee jiran mara keessatti gaggeeffamaa jiraachuu eere. Kana keessattis tiyaatiroonni Oromoo sadii agarsiisa kanarratti dhiyaachuu dubbata Mul'ataan.
Yeroo gabaabaa keessatti kan qopheessinee dhiyeessine tokko ilma galmaa jedhama. Ilma galmaa waldaa Finfinnee Tiyaatir jedhamuu fi yuunivarsiitii Amboo wajjin hin taane qopheessine. Ilma galmaa kun seenaa kuushota barreeffamoota Tsaggaayee Gabramadiin barreessee waa'ee mootii Abbaay Jamaa, waa'ee Meeroo'ee, waa'ee Faroonota, waa'ee seenaa kuush durii, seenaa Ateetee fi Yaaseesee Abbaa Gadaa wajjin wal qabsiisee barreesse. Isaan kana akka kaasuu danda'utti gooneet waltajjii irratti kan bahee jechuudha. Inni kun lammaffaan seenaa Abbaa Jifaar lammaffoo jedhu Jimmaa yuunivarsiitii Jimmaa irraa dhufanii agarsiisanii inni kun tiyaatira Godoo Xiiqii jedhamu.
Fitsuun Zagayyee ogeessa tiyaatiraati. Tiyaatira Ilma Galmaa kan hojii Looreet Tsaggaayee irratti xiyyeeffatu irratti kan qophaa'e ilaalchisee akkas jedha.
Inni yemmuu tiyaatira kana qopheessinu Oromoo Film Theatre Association, Finfinnee Theatre Project fi Looreet Tsaggaayee Gabramadiin Cultural Center Amboo University waliin ta'uun produce goone. Ka'umsi inni guddaansaa poetii yookaan walaloo Looreet Tsaggaayee Gabramadiin Abbaa Gadaa kan jedhu poetii sana yookaan immoo walaloo sana gara tiyaatira Afaan Oromootti jijjiirre. Uummata Oromoo irratti galma jechuun ilma safuun duudhaan. Seenaan kaayyoon galmaan dhalatee kan uummataaf dhalatee kan uummataaf jiraatu kan jedhu san agarsiisa uumaa fi gara chaatiriitti talaayee goone kana jidduu karakteriin poosteree goone Oromiyaa bakka buufne Abbaa Gadaa Ateetees dabalanne walumaa gala saabjikti matariisaa kan fakkaata.
Erga agarsiisa kanarratti diraamaa kana agarsiisaniin booda yaanni namaa akkam ture.
Dhugaa dubbachuuf namoota baay'eetu gammade waan tiyaatiriin kun hojjate akka tiyaatiriin Afaan Oromoo akka jiru namni akka jiru falaasamni fi duudhaan uummata kanaa immoo performaansi aprochiif dhihaata akka ta'e waan guddaa ture dhugaa dubbachuuf waan yaadame.
Amma diraamaan kun waltajjii sabni irratti argame ilaaluuf hin dhiyaanne jedha Fitsum. Hoogganaa waldaa tiyaatiraa fi fiilmii Oromoo Mul'ataa Shannees amma yeroo ammaa kana tiyaatirri Afaan Oromoo waltajjii irra jiru hin jiru jechuun mirkaneesse. yudubatu deenya oso dibeen koronaa nufindura teatira ilee fidaa barreessa sabaab dhiyeessuuf jenne sababa dhibee kanaaf hafe jechuun dubbate mul'ataan seenaan diraamaa afaan oromoo waan baay'ee keessa kan darbedha jechuunis dubbata.
Seenaan teatira oromoo cunqurfamaadha durirraa kaase jechuudha. Amma fakkeenyaaf gaafan teatira Hayilee Fidaa si fidu dhugee Hayilee Fidaa sirna darbe sana waan jiru waan fakkaatu oromoo irratti waan gochaa ture sana agarsiisuudhaaf barreesse. Inni immoo bara sanatti qubee bocee qubeedhuma afaan oromootiin kan barreesse garuu waltajjitti akka hin baane taasifame. Loolee Tsaggaayeetis afaan oromootiin barreesse mana teatiraa galchuudhaaf erga qophaa'ee booda. Hayilee Fidaa seetu akkan seenni taasisee jedhama afaan oromootiin teatirri barreeffamee jira. Booda odaa okoraakil kan jedhu afaan ingiliffeetiin barreesseeti biyya faransaayitti agarsiise jedhama. Afaan oromootiin teatirri durirraa kaasee akka babal'atee deemu hin barbaadamu ture. Erga mootummaan dargii kufee asii teatiroonni afaan oromoo kanaan dura jedhamu dhaabaa wayyeessaatiin barreeffame. Isarraa kaasee teatiroonni hedduun barreeffamanii hoteeloon afaan oromootiin hiikamee Edipas Zakingi jedhamu Tafarii Nuguseetiin afaan oromootiin hojii hiikamee Odoo Waltajjiitiin bahin kan hafe jira. Lukluksaa kan jedhamu teatiroota hedduutu bahe sana booda jechuudha. Garuu maalirraa rakkoon jiru waltajjiiwwan teatiroota kanatti agarsiisuu dandeenyu baay'ee ulfaataadha turanii. Manneen teatiraa Itoophiyaa keessa jiran isaan teatiroota kana ofitti simatanii agarsiisuu irratti baay'ee rakkoo qabu ture. Dhiibbaa meeqaan naashinaal teatiritti hojiiwwan keenya kan agarsiisaa turre.
Magaalaa Finfinnee keessa manneetii teatiraa hedduutu jiru. Warreen kana keessatti carraaqqiin nuti diraamaa afaan Oromoo agarsiisuuf taasifne yeroo baay'ee nuuf milkaa'in turres jechuun dubbata mul'ataan. Obbo Mootummaa Asaffaa Biiroo Aadaa fi Tuurizimii Oromiyaatti direektara diirektoreetii misooma aartii fi aadaati. Isaanis Biiroon Aadaa fi Tuurizimii Oromiyaa. Aadaanii fi aartiin Oromoo akka dagaaguuf tumsaa jira jedhan waa'ee gaggeessaa waldaa aartistootaa dhabamuu bakka teatiraa itti agarsiisan walqabatee dubbataniif akkasitti deebii kennu.
Hinjiru jechuun guutummaa guutuutti hin danda'amu. Kuman dura sii kaase giddugalli aadaa Oromoo kan inni hundeeffame achi keessattis galmi gara sadii ta'an naannoo sana hinjiru. Ammaaf furuuf hinuma danda'u garuu gahumsaan immoo haala sanaatiin waltajjiinsa sanaaf ta'ee kan hin hojjetamne waan ta'eef hanqina qaba. Fuulduraatti piroojektiin guddaa Grand Oromoo Theatre kan jedhu tokko achitti hojjechuuf dizaayinii isaa xumuramee jira. Rakkooluma kana furuuf jechuudha.
Komii gama manneetii teatiraa Finfinnee keessa jiran ilaalchisee dubbatame irrattis deebii itti aanu kennu obbo Mootummaan.
Isarratti immoo dabalatee amma mana teatiraa biyyaalessaa sana keessatti hojiin barbaadamu qophaa'ee dhiyaachuuf kan jiru taanaan naannoo sanatti hojjechuuf homaa tokko rakkoon hin jiru. Garuu manneen tiyaatiraa kabiraa kan ta'an qaama magaalaa Finfinnee keessatti hojjetan afaan Amaaraatiin hojjetan ogeessonni afaan Amaaraatiin hojjetan ogeessonni afaan biraatiin hojjetan hojii isaanii dhiyeessanii irratti keessuffeeffamuu kan barbaadan yoo ta'e kan isaan daanquu yookiinis immoo kan isaan daangessuu hin jiru.
Obbo Mootummaan artistoonni qabiyyee tiyaatiraa fooyya'aa ta'e qabanii dhiyaachuu dhabuun hanqina biraa ta'uu himanii sichis kan irratti akka fuulleffatan dubbatanii jiru. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmu Daawit Adaama.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti sanbataaf bilbata qophiilee irra deebiin saatalaayitiin dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin beeksisaa turan namoo daandiiti qophii boorutti walitti deebina nagaatti bulaa.